Мриданга, инкарнация Баларама. Кришна е бил духовен свят и се е лучше да го пришел като Господ Чайтанья. И Флау ти е рекал, тъй инкарнацията не потребуем. Абак морам. И Флаута се е отлучила да се бъде тако или другаче, да бъде тако или другаче пришло с ним. И се е спреминило Мриданга. То има смисъл, то е смисълно. Господ Баларам се е появил кот параферналия в различних лилах, да би асистирал Господу. Флаута е туди манифестация Баларама. Yeah, I know. One. Мриданга Брама Рупая Лаваня Раса Мадури Сахасра Гуна Самюктам Мридангая Намо Намаха. Мриданга е зело при сърцу бактам. Нахаемо се 8 поглави Бхагавадгите, верс številка 16. To je eden izmed močnejših verzov v tem poglavju. Brahma Bhuvana Loka Punaravartino Arjuna Mamupetya tu Kaunteya Punarjanma Navidyate Brahma Bhuvana Loka Punaravartino Arjuna Mamupetya tu Kaunteya Punarjanma Navidyate Brahma Bhuvana Loka Punaravartino Arjuna Mamupetya tu Kaunteya Punarjanma Navidyate Brahma Bhuvana Loka Punaravartino Arjuna Mamupetya tu Kaunteya Punarjanma Navidyate Brahma Bhuvana Loka Punaravartino Arjuna Mamupetya tu Kaunteya Punarjanma Navidyate Brahma Bhuvana Loka Punaravartino Arjuna Mamupetya tu Kaunteya Punarjanma Navidyate Brahma Bhuvanat Do planeta Brahma Loke Loka Planetarni sistemi Puna Znova Avartina, vračujoč se, Arjuna, o Arjuna, mam, k meni, upetja, ko pride, in, Kaunteya, o Kunti in sin, Punah džanma, ponovno rojstvo. Na, nikoli. Vidjate, se zgodi. Krišna nadaljuje z verzom, ki smo ga izgovorili v torek, v tem, kako pridemo v duhovni svet in zapustimo ta materialni svet in se potem nikoli več ne vrnemo. In prave, od najvišjega planeta do najnižjega so mesta trpljenja, kjer se ponavljata rojstvo in smrt. Kdor doseže moje prebivališče, o Kunti in sin, pa se nikoli več ne rodi. Komentar. Vse vrste jogijo, karma jogi, gnjana jogi, hata jogi, se mora najprej dvigniti do ravni bhakti joge ali zavesti Krišne. Ter doseči popolnost oddanega služenja in šele potem lahko odidijo v Krišno transcendentalno prebivališče, odkoder se nikoli več ne vrnejo v materialni svet. Tisti, ki dosežejo najvišje planete materialnega sveta, planete polbogov so še zmeraj podložni ponavljajočem se rojevanju in umiranju. Kakor se ljudje z Zemlje dvignejo na višje planete, ljudje z višjih planetov, kot so Brahmaloka, Čandraloka in Indraloka, padajo na Zemljo. Kdor opravlja žrtovanja, Pančagni vidijo, ki ga priporoča na Čandogija od Panišada, doseže Brahmaloko. Toda, če na Brahmaloki ne neguje zavesti Krišne, se mora vrniti na Zemljo. Prebivalci višjih planetov, ki negujejo zavest Krišne, se postopoma dvignejo više in više, ter v uničenju vesolja dosežejo večno duhovno kraljestvo. Šridhara s vami svojem komentarju k Bhagavad Giti navaja tale vers. Brahmana sahate sarve sampravte pratisanchare parasyante kritatmana pravišyanti parampadam. Brahma in njegovi častilci, ki vselej služijo Krišni, ob uničenju materialnega univerzuma odidejo v duhovni svet in dosežejo željene duhovne planete. Željene duhovne planete. Prestavamo za naprej za jutro. Imamo različne osebe, ki prakticirajo duhovnost na različnih nivojih. Imamo karma jogi. Tisti, ki delujejo z udanostjo in darujejo dekatere, vsaj delno, darujejo sadove Vsevišnjemu. Motivirajo jih neke določene materialne stvari, ampak kljub vsemu se odrečejo nekaj materialnim sadovom in to darujejo Gospodu. To se reče karma joga. Potem so gnjani, njihova motivacija je želja, da se osvobodijo od materialnega trpljenja. Zato izvajo mistične joge, večinoma preko pranajame in pa različnih drugih meditacij. Z meditacijo na Gospoda v srcu. Ali pa preprosto meditirajo na razlike med materijo in med duhom. In potem so jogi, to so bolj mistični jogi, ki imajo moči, da lahko manipulirajo z materialno energijo, lahko letijo po zraku, lahko se okupajo v enem svetem mestu, se potopijo v vodo in pridejo ven na drugem svetem mestu, ki je tisoče kilometrov stran v bistvem času. Prabhupada je govoril o nekem prijatelju njegovem, katerega oče je bil jogi. In on je z njim učel se kopati in on se potopil na eni strani. In potem ga ni bilo več. Pojavil se je na tisoče kilometrov stran, na drugem svetem kraju. To je mistična moč, da lahko je tudi, da postaneš lažji od najlažjega. In pa težji od najtežjega, tudi to je mistična moč. In pa da postaneš manjši od najmanjšega. Lahko gre skozi ključavnice in lahko se izmuzneš iz zaklenjene škatle. To so seveda obstajajo ljudje, ki to poznajo, to znanost. Tem se reče čarodej. Ampak materialna manipulacija, materialna energija je pravzaprav lepa, ampak se vedno spreminja. Če ste jogi, lahko z roko sežete skozi mizo. Če znate ločiti molekule, materialna energija je samo serija molekul. In če spreminjate gostoto, lahko manipulirate z materijo. Videl sem, da so v Novi Vrindavan prišli ljudje, ki so želeli učiti bakte, kako hoditi po žerjavici, ne da bi se opekli. Torej, obstaja veliko različnih vrst mističnih moči. Krišna opisuje to v 11. spevu Bhagavatama. Obstaja 8 primarnih in pa 10 sekundarnih mističnih moči. Ampak naša skrb je samo, da postanemo bakte. Čeprav zgleda vse to fantastično, s tem ne moreš doseči vsevišnjega. Ti ne bo to dalo nobenega zadovoljstva. To je samo manipulacija materialne energije. Prabhupada govori o prapti sidiju. Obstajal je en jogi v južni Indiji. Pred 8 ali 9 leti so našli njegovo telo. Lahko je meditiral na določen kraj in vzel iz tistega kraja določeno stvar, jo prinesel. Obstajal tudi en jogi, ki je prihajal k očetu, ko je bil še mlad, šele Prabhupada. In je rekel očetu, prosim, zaželite si nekaj. In oče Prabhupada si je zaželel neko stvar iz Srednjega vzhoda. In ta jogi je lahko prinesel granatna jabolka iz Bližnjega vzhoda, brez da bi kamarkoli šel. To je ta mistična moč. To lepo izgleda. Včasih so taki jogi postali duhovni učitelji, voditelji. Ali pa so se imeli za inkarnacije in imeli so številne privržence, in ki so jih očarali svojo magijo. Ampak kljub vsemu, njani, karmi in pa jogi, vsi imajo določene želje. Karmi želijo uživati materialno energijo, jogi hočejo se osvoboditi od materialnega trpljenja in jogi želijo manipulirati z materialno energijo, ampak bakte nimajo nobenih materialnih želja. Želijo samo zadovoljiti gospoda z udanim služenjem. In če dokler ne pridemo do te stopne, da bi želeli zadovoljiti gospoda, potem se moramo pojavljati znova in znova v tem materialnem svetu. Zato je toliko veliko različnih vrst materialnega obstoja. Recimo, tukaj so omenjeni Brahma loka, Chandra loka, Tapa loka, Mahar loka, Džanar loka. To je toliko veliko planetarnih sistemov, višjih planetarnih sistemov, ki so tam živijo zelo vzvišena bitja, ampak kljub vsemu, niso bhakti jogi, so vzvišeni, zdignili so se z nekim elementom bhakti, ampak imajo kljub vsemu v sebi še željo po uživanju materialne narave. Zato Krišna pravi, in tukaj to poudarja. V treh materialnih svetovih so trije planetarni sistemi. Srednji, spodnji in pa višji. Višji, mi smo v srednjih. Srednje pomeni, da je tukaj nekaj užitka in pa nekaj trpljenja. In to se spreminja z razmerjem, če gremo više ali pa nižje. Če ljudje postanejo bolj pobožni, se dvignejo na više planetarne sisteme, če pa so grešni, padajo na nižje planetarne sisteme. Obstaja veliko različnih elementov, glede na pobožnost ali pa nepobožnost ljudi. Zato Krišna pravi, da se lahko dvignemo tudi do najvišjega planetnega sistema Brahma Loke. Ampak kljub vsemu, tudi Brahma mora ob nekem trenutku zapustiti telo. Zdi se zelo dolga doba, ampak kljub vsemu, tudi njegovo življenje je začasno. Krišna zato poudarja, da tisto, kar je začasno, je bedno. Ker je v nasprotju z našo naravo. Mi smo večni, to je naša narava. In ko izkusimo začasno, izkusimo nekaj, kar je v nasprotju z našo naravo. Zato je strah pred smrtjo naraven, ker mi pravzaprav ne umremo. Smrt ni del duše. Zato je naraven ta element, da nočemo umreti. Mi pač ne umremo, ampak ker pa moramo sprejeti drugo telo, moramo umreti. Zato, ker smo v napačni zavesti, izkušamo vse te bede in potrpljenje. Zato Krišna pravi, od najvišjega planetnega sistema do najnižjega, vse to so rojstva, kraji rojstva in smrti. Zakaj? Ker ni naravno za dušo, da se rodi in pa da umre. Ni naravno, da se postara, ni naravno, da zboli. Ampak te stvari so tuje naši eksistenci, ampak so nam usiljene. Kot če smo v zaporu. Želiš si biti svoboden, ampak nisi, ker si zaprt. Želiš si izkusiti veliko različnih stvari v življenju, ampak ne moreš, ker si zaprt. Tvoja želja je. Lahko imaš toliko veliko želja, ampak jih ne moreš izpolniti, ker ti ta prostor tega ne omogoča. Tako smo, kot smo tudi mi večni in si želimo biti večno srečni in pa svobodni od nevednosti. Ampak tukaj ne moremo, v tem svetu ne moremo biti, ker je to mesto trpljenja in pa bede. Zato Krišna pravi, vrni se k meni v vdanem služenju in tisti, ki to stori, se osvobodi vseh bed in pa trpljenja in se vrne v duhovni svet v vdanem služenju. To je skladno z našo naravo. Mi smo duhovna bitja v tujem okolju, tako kot če ribo vzamete iz vode. Lahko ji daste fino obleko in pa fino hišo, ampak riba ne bo srečna. Lahko daste živemu bitju vse sorte materialnega obdobja, ampak to mu ne bo dalo zadovoljstva. Samo ko se vrnemo nazaj domov v duhovni svet, le tam bomo lahko izpolnili vse naše želje. Dokler smo tukaj, moramo, kot je Prabhupada rekel, izkoristiti najboljše iz te slabe kupčije. Če greš kupovati v mesto Ljubljana, In pa nekaj kupiš, pa vidiš potem, ko si kupil, da to ni to, tisto, kar si si želil. In zdaj si, pa ti to ni všeč, pa ne moreš več zamenjati nazaj za denar. To isto, enako je to, kot tudi tukaj. To je slaba kupčija. Šli smo v napačno trgovino. Nekateri smo dobili določeno vrsto telo, drugi drugačno. Vsi smo nakupovali v različnih mestih. Zdaj pa smo primorani uporabljati to telo. In če ga skušamo uživati, potem nam postane samo veliko breme, ker to telo ni namenjeno uživanju. Tako kot če poskušate rezati kos papirja s svojim nohtom. Ampak nohti niso namenjeni rezanju. Potrebuješ škarje ali pa nek drug oster inštrument. Enako je tudi v tem svetu. Mi imamo materialno telo, ampak moramo ga uporabiti za to, kar je bilo namenjeno. In to je, da se vključimo v dano služenje, da ga vključimo v dano služenje. In s tem se bomo osvobodili elementov materialnih težav in pa omejitev. Duhovno življenje pomeni neomejeno, materialno pa pomeni omejeno. To je v dano služenje. In ko se vključimo v dano služenje, se postopamo, vrnemo k tem, kar pravzaprav smo. In s tem se kvalificiramo, da se vrnemo v duhovni svet. Ko smo tukaj, se moramo vključiti v dano služenje. To je bistvo tega procesa. Vdano služenje ima različne forme, tako kot recimo mantranje, petje, molitve, spominjanje, oboževanje, vse ti različni načini nam omogočajo, da svojo energijo vključimo v zavest Krišne. Ampak moramo si zapomniti, da smo v tujem kraju. Če se to zapomnimo, potem ne bomo poskušali uživati v tem svetu. Če mislimo, da je ta kraj v redu, potem izgubimo svoj fokus na tisto, kar smo in pa kam pravzaprav gremo. In tukaj ne bomo dosegli večne sreče, to si moramo zapomniti, da je ta svet poln trpljenja. Trpljenje te vedno čaka, v vsakem trenutku te čaka trpljenje. Vse, kar počnemo v življenju, ti lahko povzroči trpljenje. Lahko ješ, pa se zadaviš s hrano in umreš. Tudi to se zgodi. Ljudem se to zgodi. Ali ima kdo kakšne izkušnje s tem? Ali pozna koga, ki je imel tako izkušnjo? Takšen je ta svet. Vse, kar počneš, je tako. Lahko hodiš po stopnicah in padeš. Ta svet je poln nevarnosti in je namenjen, da ti povzroča težave. In tudi drugi ljudje ti bodo povzročali težave. Tako pač je v življenju. Če najdeš dobrega prijatelja v življenju, je to redko in to je zelo težko. Ampak lahko ga najdeš v vdanem služenju. To je drugače. Bhakte so naravno prijatelji do vseh živih biti. V tem svetu zato ne smemo misliti, da je ta svet prijeten kraj in ne smemo prilagajati materialnega sveta za naše uživanje. Izkoristiti in uporabiti ga moramo za vdano služenje. Ne pa, da bi nam postalo bolj udobno. Veliko ljudi umre, ko spijo v postelji. Imajo veliko posteljo in je cel meter nad tlemi. In ko se obračajo v postelji, padajo iz postelje in to je zadnje, kar so storili. Obstajajo ljudje, ki so padli iz postelje. Vse, kar počnete v tem svetu, obstaja nevarnost. Lahko se zgodi kakršnakoli beda in tako pač je v tem svetu. Zakaj je to tako? Krišna pravi. Jaz sem tako to uredil. Včasih si poskušamo poiskati osebo, ki, ki nam je povzročil vse te težave. In to je pravzaprav Krišna. Ampak on to počne zato, ker nas ima rad. Poskušal sem biti srečen v tem svetu, ampak Krišna nam je omogočil, da ne moremo biti srečni v tem svetu. Zato, da bi nas spodbudil, da se vrnemo k njemu domov. To je njegova milost. Kdo najbolj trpi v tem svetu? Najvišja stopna samomorilnosti je pri bogatih ljudeh in to je dejstvo. Tisti, ki imajo, ker so dosegli vse, kar so si želeli, ampak so kljub temu nesrečni. Eden med najbogatejših družin v Indiji, njihov sin je storil samomor kot najstnik. Bili so povsem presenečeni in šokirani, niso mogli razumeti, zakaj. Prišli so k baktam in govorili z našimi vodji, zakaj je temu tako. Vse je imel v življenju. In potem smo razložili, te stvari so zunanje. To ni prava sreča. Prava sreča je sreča duše. Ko se duša sreča s Krišno, ko se poveže s Krišno. Ti si na hladnem, to je enako, kot če si na hladnem prostoru in ko prižgeš ogenj, se ogreješ. Isto je, če se želiš izogniti trpljenju, se približaj Krišni. In potem boš srečen, ker je to Krišna posebljena sreča. Tako je pač v življenju. Krišna pravi, ne ostani tukaj. Ta kraj je namenjen trpljenju. Če imaš v tem življenju dobro situacijo, boš v naslednjem življenju lahko imel slabo situacijo. Včasih se rodiš kot žuželka, ali pa se rodiš kot lopov, nekje drugi. Lahko se rodiš kjerkoli, v kakršnikoli situaciji, od najvišjega planetnega sistema do najnižjega. Obstaja 8.400.000 različnih življenjskih vrst, ki so razporejene po vsem univerzumu, po vseh univerzumih. In nihče ne ve, kam bodo šli v naslednjem življenju. Ampak bakte vejo. Zato bakte so vključeni v dano služenje. Ampak nihče ne ve. Vsi si skušajo prilagoditi svoje aktivnosti tako, da bi bili srečni. Ampak to je kot če bi bil na Titaniku. Vse poznate Titanik. Si na najnižjem nadstropju Titanika in prvi si videl ledeno goro in vedel si, da bo prišlo do trčenja. Na zgornjih palubah pa ljudje uživajo v zabavah in ne vedo, da se bodo potopili. Tisti na nižjih palubah pa vedo, da se bodo potopili, da bodo zadeli v ledeno goro in da se bodo potopili. Ampak ljudje na zgornjih palubah še vedno plešajo in uživajo. Ampak v bistvu se bosta slej ko prej oba dva potopila. Zato ne poskušajte uživati na Titaniku. V vsakem primeru bo potonil. To je sporočilo. Sporočilo je, ne poskušaj prilagoditi materialnega sveta tako, da bi bil srečen. Saj ne moreš. Saj se situacija ne more izboljšati, ker je tukaj smrt, tukaj je starost, tukaj je rojstvo, tukaj je bolezen. Te stvari so vedno tukaj. Adiatmika, adibautika, adidajvika. Poskušajte postati zavestni Krišni, to je vse. Če postanete zavestni Krišne, potem bodo bede izginile z napredovanjem v vaše zavesti Krišne. Dobro. Ko je Titanik potonil, so nekateri preživeli. Bil je eden obstajuje Gospod, ki je spil dve steklenici džina in ko je vedel, da bo umrl, zato je želel spiti čim več pijače. To ga je na nek način tudi rešilo. Prebral sem zgodbo, da kaj se je pravzaprav zgodilo s Titanikom. To je res neverjetna zgodba. 8 oseb je umrlo že s tem, ko so gradili Titanik. Že samo s tem, ko so ga gradili, je ob tem je izgubilo življenje 8 ljudi. Rečli so, da je to najbolj neuničljiva ladja, kar so jih kdajkoli zgradili. Ampak Krišna je rekel, ne. Na tej ladji je bilo več kot 1000 ljudi. Več kot 1000. Vsi so si želeli oditi na to prvo plovbo. Želeli so oditi v Ameriko. Iz Southamptona. Southampton je kraj v Veliki Britaniji. Lahko vam povem eno zgodbico. Pred leti smo bili na potovanju, ki ga je organiziral Bhakti Charu Maharaj. Vsa slava Bhakti Charu Maharaja. In šli smo iz države v države z ladjo. Bilo nas je kakih 250 bakt in pa na ladji pa nas je bilo vse skupaj 1000. To je bila luksuzna ladja. Ja, na različnih krajih smo se ustavili in imeli harinam v Španiji, v Franciji in druge. In ko smo najprej prišli na ladjo, izpluli smo iz Southamptona. In eden izmed naših starejših bakt je rekel, ja, izpluli smo iz Southamptona in iz tu je izplul tudi Titanik. In samo da vam povem še eno stvar. Ta ladja ima sestrsko ladjo. Obstajala je še ena ladja enaka tej in pred enim letom je potonila v Italiji. To je bila otvoritveni nagovor. En teden smo bili na oceanu in bakte so dobili morsko bolezen. Ne sicer vsi, ampak nekateri. In zadnji dan sem tudi jaz skoraj zbolel. Že samo to, da si na oceanu. Prabhupada je rekel, da to ni naravno, zaradi elementov valov. Po enem dnevu si že misliš, pa kje je sploh zemlja. Ampak bilo je prijetno, kar se tiče pričinga, pridiganja. Saj smo šli na harinam in smo srečali veliko različnih ljudi. Ampak da je ta materialni svet, cel ocean materialnega trpljenja. Ne glede, kjerkoli si in kdorkoli si, koliko aranžmajev si storil, ne moreš se rešiti pred trpljenjem in pred katastrofami. Katastrofe so pač del tega sveta. Tisti, ki se preda Krišni, tistega zaščiti Krišna. In če si zaščiten strani Krišne, potem si zaščiten, popolnoma zaščiten. Če pa nisi zaščiten strani Krišne, te ni noben aranžma ne more zaščititi. Potrebno je razumeti, da nas reši lahko samo Krišna. To je narava tega materialnega sveta. Padam, padam, jad, vid, padam. To je en vers, ki opisuje, da je to mesto trpljenja. Bakte seveda niso v materialnem svetu. Mi z eno nogo smo že v duhovnem svetu, z drugo pa se še malo opotekamo. To je kot, če bi poskušali plesati brez mridange. Ampak kljub vsemu, imamo upanje, da se bomo izkopali iz tega materialnega sveta. In to je pravzaprav cilj življenja, da se vrnemo k Krišni v danem služenju. Hare Krishna Prashanya. В коментарі було речено, да по уничтенню Брама досиже освободитель, правда, конягові слідівці. Господ Брама досиже освободитель. В іншій другій є речено, да туди він легко досиже реалізація Брамана, пак туди він се може вернути. Чи маємо все мало матеріальних жилі, все можемо повернути. Прабхупад дав різні розлаги за ситуацію Господа Брами. Часіх є рекав, да є Брама чистий бхакта, в часіх подані чистий бхакта. Абак обстає велико Брама. Зато не вимо, о ком точно говорі. Абак речено є туди у третєм співу. До обконцу уничення Брама верне в духовний світ, або керіма матеріальних жалів се поновно верне. Не вернеться в Голоку Вріндавану, то є ізнад матеріального світа, то є почуміняно. Коли Хіраня Кашіпу просив за несмертність Господа Брами, моя Брама рікав, ти не можеш дати, кер сам туди я сумер. Ін комре, ін чай чистий бхакта, потім се верне. Ін чи пані, потім се верне в ніки обліки, назад матеріальний світ. Велико різничних Господа Брам є. Нісо всі брами, чисті бхакти. Ще якщо на друге прошання. Даби спознали, да нісмо то тело, а є доволь само, да теоретично розумемо в долучених ситуаціях, і да си поновлюємо, да нісмо то тело, але можеш доживіти долучене іскушне, долучене реалізації. То є само една стопна. Друга стопна є, да чи виш, да кай нісі, є зачеток. Зачеток. Ампак можеш видіти, хто си. Можеш видіти, да си вічний, да си вічен майхандилець Кришна, да си з ним повезан в даним служенні. То є твоя ідентитета. Носак има знутра і тега, туди своя особна ідентитета, озирома сварупа. Зато обстає веч различних нивоїв розуміння, хто си. То, да си дельче Кришне, да си вічний слуга. І потім є туди ено розуміння, хто си. Яка є твоя обліка, яка є твій однос з Кришною? Алі одійдеш на Вайкунту, алі в Вріндавану. То са різні нивої нашої ідентитети. Апак, на зачатку нам помага, да се одвіжемо від тега света. Зачатне розуміння є, торе є, да нісі то тело. І з тим се одвіжеш от света. Закай, чи нісам то тело, закай си призадеван, да би уживав в тим телесу, чи нісам то тело. То є смішно. То ти торе помага, да се одвіжеш от матеріального света. Я сам nobody. Брез телеса. Ну, некай си. Ні, да нісі брез телеса. Маєш духовне тело. Ще кай другого. Хвала лепа. Джай.